Šodien bija plānots atvērt 10 humānos koridorus iedzīvotāju izvešanai un humāno kravu piegādēm, pavēstīja Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka. Varas iestādes piekdien organizēja humānos koridorus no vairākām pilsētām arī Mariupoles, Enerhodaras un Izjumas. Izdevās izvest vairāk nekā 7000 cilvēku. Tomēr šodien kārtējo reizi Krievu spēki evakuāciju apgrūtinā ar apšaudēm un ne visur tā ir iespējama. Vairumā koridoru darbs tika aprauts. Tā piemēram evakuācija artilērijas apšaudes dēļ nenotika Sumu apgabala Ohtirkā. Cita starpā agresors neļāva nogādāt humānās kravas uz dienvidos esošo Mariupoli, kur aplenkumā atrodas 400 tūkstoši cilvēku. Krievijas karaspēks bez apstājas apšauda Mariupoli ar artilērijas ieročiem, arī ar reaktīvajiem daudz stobru mīnmetējiem grad. Krievijas kara aviācija sistemātiski veic pilsētas bombardēšanu. Krievu spēkiem šodien izdevies ieņemt aplenktās Mariupoles austrumu priekšpilsētas. Mariupolē nav ūdens, siltuma, elektrības, gāzes un sakaru. Ukrainas spēki šodien atstājuši uz ziemeļiem no Mariupoles esošo Volnovahu. Kaujas notiekot Volnovahas nomalē un lielākā daļa civilistu no pilsētas ir evakuēta. Tikmēr Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde vēsta, ka Krievijas karaspēks faktiski legalizējis marodierismu. Dodot Ukrainā karojošajām vienībām rīkojumu pāriet uz pašapgādi. Tas nozīmē, ka nepieciešamais tiks atņemts vietējiem iedzīvotājiem, tiks aplaupītas noliktavas veikali un aptiekas. Hersonas apgabalā pēc vietējā deputāta sacītā tiek plānota Hersonas tautas republikas izveide, Krievijai plānojot organizēt atbilstošu referendumu. Novada domas deputāti jau saņemot zvanus ar jautājumiem, vai tie ir gatavi sadarboties. Ukrainas puse vēsta par vairāk nekā 12000 bojāgājušo pretinieku rindās, bet Ukrainas pusē esot miruši aptuveni 1300 karadarbībā iesaistīto. Sestdien notikušas jaunas Francijas prezidenta Emanuela Makrona un Vācijas kanclera Olafa Šolca sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Trīs līderiem telefona saruna bija jau ceturtdien, un tās gaitā Makrons un Šolcs pieprasīja tūlītēju uguns pārtraukšanu no Krievijas puses. Makrons tikās ar Putinu Kremlī 7. Februārī, un kopš tā laika Francijas prezidentam ar Kremļa saimnieku bijušas jau 9 telefona sarunas. Izmantojot izdevību, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vērsies pie Vācijas un Francijas līderiem, lai tie mudina Maskavu atbrīvot piekdien nolaupīto Melitopoles mēru. Melitopolē šodien ielās izgāja aptuveni 2000 vietējo iedzīvotāju, pieprasot nolaupītā mēra atbrīvošanu. Esot nolaupīta arī viena no protestu koordinatorēm.
Vpradovž noči i šogodni postīno govorimo s partnerami par šo situāciju z našim miskim.
Naktī un šodien nepārtraukti runājam ar partneriem par situāciju ar mūsu mēru. Mūsu prasība ir vienkārša, nekavējoties atbrīvot viņu no gūsta. Mēs vēršamies pie visiem vadītājiem, kas runā ar Maskavu, Franciju, Vāciju, Izraēlu un citiem. Es jau zvanīju Vācijas kancleram Šolcam, es runāju ar viņu un Francijas prezidentu Makronu. Es runāšu ar visiem, ar kuriem nepieciešams, lai atbrīvotu mūsu cilvēku. Es vēlos, lai pasaules līderi parāda, kā viņi var ietekmēt situāciju.
Vani možuģi vplinuti na šo situāciju.
Tomēr kopumā sarunās nekas jauns no Kremļa puses nav izskanējis. Putins apsūdzējis Ukrainas armiju ārpus tiesas nāves sodos citādi domājošajiem un ķilnieku sagrābšanā un civiliedzīvotāju kā aizsega izmantošanā. Viņš arī apgalvoja, ka Ukrainas armija izvieto smagos ieročus pie slimnīcām, skolām un bērnu dārziem. Lai gan reālā situācija ir pretēja, proti šādu taktiku piekopi tieši Krievu spēki, lai pa tiem netiktu doti atbildes triecieni. Putins arī lūdza Šolcu un Makronu izdarīt spiedienu uz Kīvu, lai tā pārtraucot noziegumus. Kā sestdien izteicies Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs, Krievija brīdinājusi ASV par sekām, kādas izraisīs bruņojuma nodošana Ukrainai. Kolonnas ar ārvalstu ieročiem, kas nedomājot tiek nodoti Ukrainai, kļūs par Krievijas federācijas bruņoto spēku likumīgu mērķi, sacīja Rjabkovs. Rihards Plūme, Latvijas radio.